13. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, pozdrav vas, Marijana Radulović.
Let's imagine ourselves sitting on the plane up there in the sky and sitting very comfortably. Some of us are reading, some of us are drinking, some having a nap.
Zamislimo da smo u avionu, gore iznad oblaka. Udobno smo smešteni u svojim sedištima, neki od nas čitaju, neki piju piće, neki dremaju, igraju kompjuterske igrice. I odjednom stiže vest da prijatna obaveštenja iz zvučnika zapravo ne potiču iz pilotske kabine i da su to snimci snimljeni ranije, negde drugde i da nam se niko direktno ne obraća. Zatim otkrijemo da nema nikoga u pilotskoj kabini i da nas automatski pilot navodi ka nekom aerodromu. Ali također saznajemo da je taj aerodrom još uvijek u fazi planiranja, u nacrtu, i da još uvijek nije ni podnesen projekat za izgradnju u merodavnom telu. To je zastrašujuće zamisao, ali to približno i ukratko opisuje prirodu straha i neizvesnosti današnjice. To je strah da ništa nije pod kontrolom, da pre svega ne znamo šta nas očekuje, niti šta se može desiti sljedećeg trenutka. Druga stvar je, čak i da znamo, mi sumnjamo da možemo išta da učinimo kako bismo otklonili opasnost i izvukli se iz nevolje. Niko nema kontrolu. To je glavni izvor straha i neizvesnosti današnjice. Strah je raširen i rasut i mi nismo u stanju da detektujemo njegov tačan izvor. I on utiče na naš privatni i društveni život jer sve postaje moguće. Može se desiti tsunami, uragan Katrina, zemljotres ili iznenadno zatvaranje fabrike u kojoj ste radili 20 godina ili neprijateljsko preuzimanje od strane konkurentske firme zbog koga gubite zaposlenje. Može to biti krah berze u kom gubite ušteđevinu za pozne dane koju ste prikupljali godinama. Također može se desiti teroristički napad ili ulični neredi u kojima je vaša prodavnica uništena i automobil ukraden ili spaljen itd. Drugim rečima, čini se da smo zarobljeni u živom pesku i bilo koji pokret da učinimo u pravcu konsolidovanja sopstvene pozicije može imati potpuno suprotne posljedice, to jest da potonemo još dublje nego ranije. Strah današnjice je teško precizno locirati i upravo ta neuhvatljivost ga čini još strašnijim. Postavlja se pitanje zašto je to tako. Otkuda taj osjećaj odsustva kontrole? Mi nemamo kontrolu, ali ne radi se samo o nama, već se čini da niko nema kontrolu. Događaji se odvijaju stihijski, nasumično, i zatiču nas vrlo nespremne. Pitanje je otkuda to dolazi. Ukazao bih vam da postoji jedan osnovni razlog na koji se nadovezuju svi ostali. Taj osnovni razlog je ono što bih nazvao razdvajanjem, skoro razvodom moći i politike. Moć je sposobnost da se nešto uradi, dok je politika veština odlučivanja šta je potrebno činiti. Obe ove veštine, moć i politika, su do pre pola veka bile objedinjene na jednom mestu, u okviru nacionalnih država. Države su imale sve, i moć da deluju, i političke institucije da odluče šta je potrebno činiti. Naravno, postojala je i desnica i levica, kao i uvek, ali su obe strane političkog spektra bile saglasne u jednom, da bez obzira čiji koncept šta je potrebno činiti prevlada, postoji država koja ima kapacitet da ga primeni i sprovede. Naravno, bilo je odstupanje u primeni, ali postojalo je razumno očekivanje da ako se kroz politički proces donese odluka, postoji i državna moć da tu odluku sprovede.
That if politics is decided, then power is able to put it in operation. It's no longer the case because power has evaporated from the level.
To više nije slučaj, jer je moć isparila iz okvira nacionalnih država u cyber prostor. Ili u ono što Manuel Castells naziva prostor protoka, a politika je ostala u okvirima u kojima je već vekovima, tačnije na lokalnom nivou. I ne postoji ništa da kontroliše moć koja se oslobodila političke kontrole i emigrirala u prostor protoka. Financije, kapital, trgovina, informacije, terorizam, kriminal, trgovina oružjem i drogom i sve ono što ignoriše granice nacionalne suverenosti, jer je u stanju da ih ignoriše i prođe nekažnjeno, se ne obazire na carine, na lokalne protekcije, već deluje globalno. Ali moć koja bi eventualno mogla da ih stavi pod kontrolu je još uvek lokalna i postoji veliki jaz, velika pukotina između sposobnosti da se čini i sposobnosti da se odluči, obuzda, artikuliše moćna sila kao onome što je potrebno činiti.
Ovo su bile reči Zygmunta Baumana, nedavno preminulog sociologa, filozofa, eseiste svetskog ugleda. Tekst prevoda čitao je Ranko Stojilović, a vi, poštovani slušalci, ostanite sa nama. Razgovor o Baumanovoj zaostavštini nastavit ćemo sa profesorkom Nadom Sekulić. Zygmunt Bauman bio je jedan od najuticajnijih posmatrača promjena koje se događaju u savremenim društvima. Autor je socioloških teorija koje objašnjavaju pitanja globalizacije, prenaseljenosti, migracija, isključenosti, konzumerizma, odnose ekonomije i politike, medijske propagande. Objavio je više od 50 knjiga, među kojima su modernost i holokaust, postmoderna etika, identitet, traženje, sigurnosti u nesigurnom svetu, fluidna modernost, fluidni život, fluidna ljubav. Ove tri su i prevedene na srpski jezik. Objavila ih izdavačka kuća Mediteran iz Novog Sada. Pa evo i sami ovi naslovi nagoveštavaju širok raspon njegovih interesovanja. Činjenica da je prevođen na najrazličitije jezike govori da je pogodio pravi ton, odnosno da je rečima znao da kaže ono što su drugi samo domišljali. Posle svetske ekonomske krize ova dela postaju veoma inspirativna raznim anti- i anterglobalističkim pokretima. Evo, ja pozdravljam u studiju Radio Beograda 2 profesorku Nadu Sekulić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, odeljenja za sociologiju. Nada, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, predlažem da razgovor započnemo od na neki način Baumanove dijagnoze karaktera postmodernog sveta i njegovog načina života. I ovaj deo, kratak deo koji smo čuli jednog iz delića njegovog predavanja, u stvari na dosta dobar način ilustruju tu njegovu sintagmu sveopšte fluidnosti.
Problem fluidnosti savremenog društva, savremenog globalnog društva spada u, rekla bih, posljednju fazu Baumanovog rada. Negde je on na jednom mestu rekao, posle dva ili tri romana ili rada koji napiše jedan pisac, posle više nema potrebe niko da ga čita. Kod njega je obrnuto, najinteresantnija dela koje on napisao nastala su zapravo od 90. godina, iz vremena kada je on već imao preko 60 godina, i tu vidimo jedan, ne bih rekla diskontinuitet, daleko od toga, jer Bauman se od početka do kraja deklarisao kao socijalista, već vidimo jedan izuzetno inspirativno, rekla bih, uskakanje u čitav dijapazon problema koji su vezani za kontroverze savremenog društva koje on sagledava iz perspektive problema nestabilnosti. Bauman je pokušao i da objasni karakter te nestabilnosti. Veoma lepo on zapravo nas uvodi u celu tu tematiku, objašnjavajući da je logika društvene reprodukcije koja je vezana za kapitalizam tokom 20. veka prebačena iz sfere proizvodnje na sferu potrošnje. Znači, početkom 20. veka, kao i sam koncept kapitalizma, kao i sam koncept demokratije, bili su vezani za pitanje. Jeste. Šta mi zapravo proizvodimo? Tu se locirala negde i polje za ostvarenje interesa radničke klase, univerzalnih ideja, oslobođenja i slično. Međutim, tokom 20. veka, pogotovo nakon tih velikih ekonomskih kriza koje su pogodile kapitalizam, način kako se on restrukturiše ide ka tome zapravo da potrošnja postaje sve važniji element društvene reprodukcije, i sa tim zapravo celokupno društvo ulazi u jednu fazu neverovatnog ubrzanja, globalno društvo, i ta faza ubrzanja praktično traje sve do danas i očituje se kroz gubljenje svih onih stabilnih, kako ekonomskih kategorija, isto tako i političkih kategorija i onih supstancijalnih kategorija koji su vezani za zajednicu, za identitet, za ljubav, za sve ono što smo do sada, za brak između ostalog, za sve ono što smo do sada doživljavali kao nekakve nepobitne kategorije, nešto oko čega se univerzum okreće. E, sada sve te kategorije prolaze svoju promenu i Bauman zapravo pokušava da postavi jedan nov pojmovni okvir definišući šta je problem u toj transformaciji i kako je zapravo mesto čoveka u tome. Kakva je to fluidna ljubav, kakav je to fluidni identitet, zbog čega je zapravo
prisutan toliko. Kakva je fluidna modernost i kakav je u krajnjoj liniji taj fluidni život.
Da, ključ, mislim, od toga možemo početi, jer on je stvarno izuzetno puno tema pokrenuo. Ključ za razumevanje svih ovih dimenzija o kojima ja sada govorim jeste zapravo logika razvoja potrošačkog društva i pitanje šta se desilo sa demokratijom u tom razvoju, u tom procesu.
Da, tu bi se moglo reći da on potpuno ruši prosperitetnu sliku koju i danas mnogi zagovaraju o neopozivom napretku pa kompletne modernosti, ali evo ja ću reći neopozivom napretku i 20. i 21. veka, naročito koji pod šifrom moćnici, pod šifrom ugroženosti i bezbednosti, dovodi se do sve većeg deficita slobode, podupirući zavisnost ne samo od moćnika, već i, kao što ste rekli, od potrošačke kulture, konzumerizma, neslobode svake vrste, ili kako on kaže, tržni centri postaju najvažnija destinacija životnog prostora. Ljudi su objekti potrošnje, emocionalna nesigurnost leži u osnovi potrošačkog društva, što su ostalom i teme evo ovih knjiga koje sam pomenula i koje su prevedene na srpski jezik: Fluidni život, Fluidna ljubav i Fluidna modernost.
Da. Paradoks celokupnog procesa razvoja, da kažem, modernih oblika zapadne demokratije jeste u tom preokretu koji se desio od koncepta slobode ka konceptu sigurnosti. Koncept slobode zapravo bazira se na jednoj ideji individualnosti koja podrazumeva da imamo neki prostor izbora i neki prostor kritičkog mišljenja i kritičkog postupanja u onome što predstavlja društvo, i to društvo postoji za nas istovremeno, a mi svoje ciljeve realizujemo u nekoj zajednici i u okviru nekakvih stabilnih struktura koje to društvo čini. Transformacija tog društva sa svim porastom stepena rizika koji karakteriše globalni razvoj sveta od 70. godina na ovamo, manifestuje se upravo zbog to što mi zapravo više nemamo te stabilne tačke. Jednostavno, te stabilne tačke su se izgubile i u tim stabilnim tačkama nesigurnost ljudi, kako kaže Bauman, izaziva potrebu da se atačiraju, da se zakače za bilo što što će funkcionisati kao simbol sigurnosti u jednom nesigurnom vremenu. U tom kontekstu su politike sigurnosti neverovatno uspešne u onome što predstavlja način funkcionisanja modernih država, i to je nešto čemu i mi istovremeno možemo da svedočimo u kontekstu tranzicije kroz koju prolazi naše sopstveno društvo.
To je baš zanimljiv detalj, dozvolite da se tu i zaustavimo, da u praktično u tranzicionim društvima i u siromašnim društvima je taj proces još brži i još ogoljeniji nego u, da kažemo, evo, zapadnoj Evropi.
Da, tu ima izuzetno puno pitanja, neka od njih nije Bauman direktno pominjao, ali su posredno vezana za celu priču, a to je, znači, jedna ekspanzija ratova, znači i kroz ekspanziju ratova imate ekspanziju opet pitanja bezbednosti i sigurnosti. Bauman se, kad je o tome reč, bavio posebno pitanjem migranata, i to je također vezano za njegov koncept fluidnog društva. On se u početku 90. godina zapravo koristio izrazom postmoderno društvo, ali zbog kontroverze upotrebe tog pojma on kasnije, znači, koristi se više upravo taj pojam fluidno društvo. Migranti su tipičan primjer te transformacije društva u kojem vi sada imate ogromna kretanja ljudi, vi više nemate stabilna mesta, vi više nemate kotve. On kaže, sad su sve nacionalne države zapravo zajednice mnoštva dijaspora. I to je nešto što je definitivno fakat. Istovremeno imate gomile izbjeglica, znači, i te gomile izbjeglica koje, između ostalog, danas svedoci smo i u našem društvu, u Evropi, da kažem, kao talasi koji se ne mogu zaustaviti, prete da promene ne samo demografsku sliku Evrope, nego dovode u pitanje celokupna koncept.
Da se malo zaustavimo ovdje, upotrebili ste reč prete, iako Bauman ne vidi njih kao pretnju, nego vidi ono što je njih proizvelo kao pretnju. A ono što ih je proizvelo je u stvari neoliberalna politika, neoliberalna ekonomija, koncept koji u prvom redu ide od američke administracije i globalnog kapitalizma.
Svakako, ja upravo govorim o tome kakva slika o migrantima se stvara u kontekstu onoga što predstavlja te ogromne talase nestabilnosti u savremenom svetu. Bauman je veoma eksplicitan što se toga tiče. On migrante svrstava u nešto što on naziva proizvodnja ljudskog otpada. Znači, čak je njegova jedna knjiga, Wasted Lives, Modernity and Its Outcasts, se bavi upravo tim problemom. Postoje te grupe, ogromne grupe ljudi danas koje više ne možete svrstati u nikakve definitivne klase. Jedna takva velika društvena kategorija su migranti, koji su zapravo propustili ili nisu uspeli da se ugrade u sistem razvoja kapitalizma onako kako on funkcioniše.
Oni se malo i tu zaustavimo, vrlo je mali broj ljudi i na svetskom nivou koji može da se ugradi ovakav model kapitalizma. Oni baš precizno opisuje kao jednu vrstu klase koja više nema ni države ni mesta i koja na neki način se kreće po svim svetskim mestima i koji nije bitan ni grad, ni država, ni društvo. Jeli, da, tu je osnov da. Tog i razarajućeg modela svih društava i gradova i zajednica.
Naravno, migranti su samo veoma egzemplaran primjer upravo zbog toga što oni zapravo nisu ni klasa, oni su izvan kategorije onoga što je postojeće u sistemu kako se društvo definiše kao funkcionalno. Ja bih to problemo da se on ne poziva na Naomi Klein, znači, ali to je veoma uporedivo, znači, sa njenim konceptom iz knjige No Logo. Znači, imate ogromne kategorije ljudi koji se više uopšte ne uklapaju u sistem i oni jednostavno otpadaju iz sistema kao jedan nevidljivi, ali sve veći i sve brojniji zapravo kontingent ljudi koji nemaju prostor ni za zadovoljavanje osnovnih ljudskih prava, kao što je recimo pozicija sa migrantima. Vi kada pogledate, veoma malo se o tome priča, kako izgledaju izbjeglički kampovi kao mesta na kojima se migranti skupljaju. To su mesta koja funkcionišu iz perspektive spoljašnjeg nadzora i unutrašnjeg haosa.
Da, migranti u stvari bivaju svoje vrste, evo reći ću, model onoga što veliki broj ljudi može vrlo brzo u skoroj budućnosti bez ikakvog specijalnog pesimizma očekivati.
Evo, upravo je to fluidni strah.
Ako se zaustavimo na Beogradu, migrante je strah da napuste centre oko željezničke stanice i da odu u neko prihvatilište, jer su na svojoj ruti bežanja od ratova iskusili uglavnom zloupotrebe i prevare.
Naravno, ne samo zloupotrebe i prevore, iskusili su i direktno nasilje i istovremeno nemaju poverenje u ono što predstavlja neke institucije države ili demokratije koje su obavezne da prema nekim deklaracijama, međunarodnim zakonima poštuju prava izbjeglica. To se zaista ne poštuje na odgovarajući način. Međutim, ono što je ovdje bitno kada je reč o Baumanu jeste da izbjeglice, oni funkcionišu kao dijametralno suprotna strana ljudi koji se kreću, druga strana ljudi koji se kreću su elite. Znači, oni istovremeno, znači biznismeni, najviši slojevi društva, ni oni više nisu ukotljeni. Vi imate tu jedno opšte kretanje u kome, za razliku od modernističkog projekta kapitalizma, u kome recimo jednog fordističkog koncepta kapitalizma, u kome ste vi imali moderno društvo kao projekat države blagostanja, u kome se svi zapravo bogate, s tim što se neki bogate malo više, ovdje imate situaciju dijametralno suprotnog kretanja.
U kojoj se samo jako mali deo ljudi bogati i kreće.
U kome su bogati sve bogatiji, a siromašni su sve siromašniji i izbačeni zapravo izvan konceptualnog okvira uređenog društva. Vi ste nekada bili siromašni u tom smislu da ste predstavljali najniže klase društva. Ovi ljudi ispade, oni su znači već izvan zakona samim tim što postoje u tom međuprostor.
Apropo ove elite koju ste pomenuli, evo, poslužit ću se jednim njegovim citatom. Kaže on, promovisana je ideja o transnacionalnoj učenoj eliti koja je postala eksteritorijalna klasa, a otpisivanje radnika ostavilo je samo intelektualce opšte prakse, on kaže opšte intelektualce, kao manipulatore simbolima u procesu globalizacije. Dakle, to je onaj veliki broj ljudi, ne samo na lokalnom, nego i globalnom nivou, dakle ne samo kod nas, nego i u svetu, koji dalje govori o kraju utopije, o da ne postoji nikakva mogućnost da se bilo šta promeni i u ostalom zagovornika neoliberalnog društva, odnosno ekonomije u kojoj sve treba da prilagođeno bude postojećem stanju i šifri da nikako ništa ne može biti bolje, samo nam niko ne govori da je svakim danom sve gore.
Pa, ceo problem je, ne ceo problem naravno, ali kada je u pitanju intelektualna elita, Bauman je bio veoma kritičan. On predstavlja jednog od mislilaca koji su zaista moj uzor, moram da to priznam, u tom smislu što stvarno on sam je u intelektualnoj zajednici koja je danas sve više instrumentalizovana u kontekstu nečega što bih rekla da predstavlja celokupnu privatizaciju obrazovanja unutar koje intelektualci postaju intelektualna radna snaga najamna. on je ostao stranac unutar te zajednice. To je također njegov koncept. Znači, i taj stranac je u nekom međuprostoru relativne neodlučivosti koji jednostavno ne pristaje na servisiranje jednog poretka bez tog odmaka kritičkog mišljenja koji je neophodan i koji on sam vidi kao izuzetno važno polje da mi sutra možemo bilo što da promenimo i da danas možemo bilo što da promenimo, jer ovo vrijeme iza njega, on kaže, jeste pesimistično, ali ono nije tako da ne može ništa da se promeni. On ne spada u tu kategoriju pesimista koji sve vide kao jednu distopiju iz koje više nema nikakvog izlaza.
Poštovani slušalci, slušate emisiju Stepenik. Danas razgovaramo o Zygmuntu Baumanu, nedavno preminulom sociologu, filozofu, eseisti. Naša gošća je također sociolog ili sociološkinja Nada Sekulić. Nada u jednoj od svojih knjiga Bauman je objašnjavao zašto je imao potrebu da piše. Polemišući sa poljskim teologom Stanislavom Obirekom u knjizi O Bogu i čoveku, istakao je da ništa u društvu, pa ni ono samo, nije stvar sudbine, već ljudskog izbora. Verovao je također da reč može postati delom. I evo, citiram ga, može se polagati nada i u zavrtanje rukava i pretvaranje reči u dela. Šta u stvari hoću da otvorim pitanje kritičke pedagogije? Vi radite u edukativnom obrazovnom procesu, profesorka ste univerziteta. Obrazovanje, da sad ne idemo u detalje, Bolonje i svih promjena koji doživljava mnoge kritike i profesora i studenata, da se zaustavimo, u kom smislu je Bauman davao inspiraciju i nadu, šta može i čemu služi demokratski proces. Naime, u tu ideju smo verovali od samog univerziteta, ili da sad kažem otvorenog univerziteta, ideja da svi imaju pravo na obrazovanje i da obrazovanje treba da bude pristupačno svakom i da ono služi demokratizaciji društva i očovečenju oni koji treba da prime obrazovanje, a ne uklapanju u postojeći političko-ekonomski sistem, ma kakav on bio. Danas smo svedoci da on isključivo služi tome da se ljudi uklope u neoliberalni poredak, odnosno da postanu roba na tržištu.
Da, mislim da ste napravili zaista veoma lep uvod u ono što predstavlja suštinu Baumanovog pristupa ovom problemu. Bauman je izuzetno značajan zbog toga što predstavlja danas, rekla bih, stvarno jednog od retkih mislilaca koji veoma dobro kritički prikazuju kontekst u kome se čini bezalternativnim. Znači, on kritikuje kontekst u kome izgleda da je bezalternativno ovo društvo u kome mi živimo. On kaže da je glavni problem nedostatka kritičkog mišljenja, između ostalog, u akademskim institucijama, u akademskoj zajednici koja se manifestuje kroz tipove produkcije i slično, u tome što ceo neoliberalni proces izgleda kao nešto što nema alternativu. U tom smislu, vi danas možete da pričate bilo šta, ali je ideja da je to od marginalnog značaja. Studenti mogu da se bune kada su studentske demonstracije, ali se to uvek stavlja, ali se to stavlja u sistem. Šta vi mislite time da postignete unutar ovog sistema? Ne postoji prostor u kome je otvoreno polje u kome će neko postaviti pitanja koja su izvan sistema i gde će ta pitanja koja su postavljena, koja dovode u pitanje sistem kao takav, biti procenjena kao produktivna. Bauman je veoma kritičan prema tome. Oproste,
te slučajeve su u stvari imao i u ovoj akciji Pravo na grad i tako dalje. Dakle, svako postavlja pojedina, pitanja koja se tiču određenog resora, ali ona ne mogu da se reše kao lokalna ako se ne postave u opštem kontekstu. Izvinite, nastavite.
Da. I istovremeno ono što Bauman jasno govori jeste da su sami intelektualci u tom procesu izuzetno instrumentalizovani. Ja bih rekla da su pojedini njegovi, recimo, intervjui koje sam čitala krajnje duhoviti po njegovom zapažanju u kom pravcu ide akademska zajednica. Recimo, kada govori o procesima recenziranja naučnih radova, on kaže da je kojim slučajem postojao proces recenziranja u vreme kad smo bili pećinski ljudi, mi bi još uvek bili u pećini. Zbog toga što je celokupan proces proizvodnje, procenjivanja onoga što je naučno vredno, instrumentalizovano prema nekim tehničkim, operativnim, aritmetičkim kriterijumima koji u suštini ne omogućuju odmak izvan samog tog sistema mišljenja u kome vi zapravo niste deo jedne najamne radne zajednice. Bauman u vezi sa tim govori da je celokupan problem vezan zato što ideologija privatizacije je vodila ka tome da je problem izbora sveden na nešto što je vezano isključivo za polje novca, što su vrednosti jednostavno velikim delom uklonjene. Moralna pitanja, etička pitanja su uklonjena izvan polja obrazovanja i napravljen jedan veoma moćan sistem unutar koga je krajnje logičkim postavljeno da raditi znači praviti novac, da naći povoljne kredite, naći profesionalno isplativa polja delovanja i da izvan toga vi zapravo nemate prostor da postavite pitanje o značenju života, o sreći, to će vam sada neko reći da su potpuno besmislena pitanja za čak i određeno polje društvenih i humanističkih nauka. Drugim rečima, Bauman eksplicitno, to su njegove reči, kaže mi smo danas u poziciji da budemo lovci. Znači, lovci i to unutar jedne pseudo-utopije neograničene tehnološke moći u koje moramo da verujemo u ozdravljujuće moći deregulisanog tržišta kao takvog, bez obzira što je više nego očigledno da to tržište kao takvo proizvodi čitav niz tragedije i patnje i vodi sve većim nejednakostima među ljudi. U tom smislu naš javni prostor i polje u kome možemo da delamo, u onom smislu u kome recimo Habermas govori o javnom prostoru, o diskusiji se nevjerojatno smanjuje i to možemo reći proporcionalno načinu razvoja tehnologije koja funkcioniše kao nešto što bi trebalo da bude oslobađajuće. I da tehnologija, mi se zapravo nalazimo u jednom sistemu u kome mi svoje modele znanja moramo da prilagođavamo tehnološkim kapacitetima, dok je ceo modernistički projekat počeo od toga da mi zapravo tu tehnologiju koristimo za izražavanje nekih svojih ciljeva, nekih svojih saznanja i nekih svojih
otkrića. Da, da, ne idemo sad na ideju o skraćivanju radnog vremena i tako dalje. Mi smo sad svedoci da se radno vreme sve više povećava, da je ono skoro neograničeno, da čovjek treba na radu biti dostupan konstantno, a da je sve treba da bude pod nekom birokratskom kontrolom koja je
napravljena kao krajnje instrumentalna stvar koju vi više, ne samo da ne možete dovesti u pitanje birokratu kao takvog, nego ste uključeni u jedan mehanizam u kome vi zapravo nemate prostor da izađete izvan tog sistema, počeši od najjednostavnijih stvari da čitav niz stvari da biste zadovoljili svoje potrebe morate da razgovarate sa automatima, da prolazite procedure u kojima ste vi sami potpuno tehnički instrumentalizovani u procesu u kome vi stvarno zapravo treba da iskomunicirate sa nekim neku svoju potrebu i eventualno da postavite neko pitanje izvan tehničke procedure. To je samo krajnje benigni primer.
Ali da se malo zaustavimo kod modernih tehnologija i njegovog odnosa prema društvenim mrežama, prema svemu ovom što se na neki način predstavlja i što predstavljaju mnogi i humanistički intelektualci kao neprikosnoven napredak vremena u kome živimo. Naravno, nije Bauman jedini koji ima kritički osvrt na upotrebu te takve tehnologije.
Pre svega, Bauman je kritikovao jedan aspekt savremene tehnologije, taj aspekt koji bismo mogli nazvati otuđujućim. I posebno se bavio, kada su u pitanju internet i slične tehnologije, bavio se problemom gubitka zajednice, u onom smislu zajednice koja bi počivala na načelima solidarnosti i na načelima uzajamne odgovornosti. Upravo različite virtualne zajednice kao takve, one ekspanzivno funkcionišu kao prividno polje povećanja slobode. Ali vi možete maksimalno da povećate svoje mreže, da upoznate ljude iz različitih delova sveta, istovremeno u poziciji ste da birate i da odbacujete svoje prijatelje. Ja sada sledim njegov konkretno tok način kako o celom ovom problemu piše. A zapravo u svemu tome vi se nalazite potpuno usamljeni. I u svemu tome zajednica je nešto što potpuno gubi svoj smisao. I to je negde smer u kome Baumanova misao i ide, u onom pravcu nade, kako on kaže. A to je jedna ideja o neophodnosti obnavljanja zajednice i u neophodnosti preuzimanja odgovornosti za svoje postupke. Jer to fluidno društvo koje on opisuje, glavna karakteristika tog društva jeste zapravo gubitak odgovornosti.
I u krajnjoj liniji oslobađanje odgovornosti. Ljudi imaju utisak da su uz pomoć tehnologije oslobođeni odgovornosti, što onda kasnije implicira ili vrlo brzo tu apsolutnu političku nemoć ili apolitičnost, potpuno je sve jedno, ko ima politiku.
Također ono što, da, ono što je tu bitno jeste da mi živimo u vremenu izuzetnog fragmentovanja i svako se osjeća odgovornim za krajnje banalne stvari. Znači, vi se osjećate odgovornim da li ćete ispoštovati neku proceduru ili opis vašeg posla vezan za određen niz procedura koje treba da ispoštujete. A posljedice vašeg djelovanja koje mogu biti negativne, tragične za nekoga, vi jednostavno skidate svoju odgovornost sa toga, jednostavno što to nije u opisu vašeg posla ili nadležnosti. Tako da je mogućnost ne samo kritičkog mišljenja, nego i mogućnost kritičkog djelovanja na taj način bukvalno blokirana zbog toga što se mi nalazimo u atomizovanom društvu. I tu se zapravo Bauman i poziva na neke književnike koji su na njega izvršili izuzetno veliki utjecaj u kritici fragmentacije savremenog
društva. Da, dobro, to su filozofi da. Dosta i frankfurtske škole, i Adorno, i Bloch, i ono delo čuveno Princip nada. Ali evo, u ovom smislu ovaj deo razgovora bi mogli zaključiti njegovim stavovima o modernosti i naročito postmodernosti kao jednom procesu koji u krajnjoj liniji biva samoubilačka tendencija. Citiram ga sad, u stilu zmije koja jede sopstveni rep. Tu je i ta gomila potrošačko društvo i nus proizvodi. Mislim, čitave industrije otpada se sele u delove sveta i zemlje koje još nisu razvijene uslovno ni u industrijskom smislu bivaju potpuno preplavljene otpadom, više nema pitke vode itd.
Da, to su krajnje ozbiljne problemi koje u kontekstu onoga što predstavljaju mediji danas imate polarizovanu sliku o tome da li zemlja jeste ekološki ugrožena ili nije, što je zapravo kao medijski problem. Ekološki problemi su
duboko društveni politički problemi.
Duboko društveno politički problemi sa kojima se svako od nas u svakodnevnom životu najdirektnije suočava. Bauman je jednostavno smatrao da potrošačko društvo po logici kako se razvija, da ono ne može da bude srećno. Ono ne može da bude srećno prosto zbog toga što se napaja nedostatkom i nesrećom ljudi. Ono će da funkcioniše i ono će da se reprodukuje ukoliko stalno proizvodi nedostatak i ukoliko kroz stalnu proizvodnju nedostatka proizvodi stalno nove potrebe. I kroz stalnu proizvodnju novih potreba ona zapravo održava tržište koje je samo po sebi neravnomerno raspoređeno, koje je zasićeno. Današnji problem nije problem siromaštva u suštini. U logici distribucije kapitalizma problem je distribucija tog bogatstva koje je koncentrisano u rukama izuzetno malog broja ljudi. Sve ovo što mi danas prolazimo kao problem strukturalnog prilagođavanja, kao problem ratova, to je zapravo investiranje ogromnih viškova, znači koji više to bogato društvo jede bukvalno samo sebe. Ako pogledate ratove, tu postoje navodno politički ciljevi, to su zapravo ogromne investicije ratne, to su profiti koji se mere bilionima dolara po pojedinačnim korporacijama koje investiraju u te ratove. Strukturalna prilagođavanja društava koja se nalaze u tranziciji su prilagođena tome zapravo da omoguće otvaranje granica za priliv privatnog kapitala koje više komu su tržišta potrebna zbog toga što je prezasićeno. I u takvim relacijama ono što je nus proizvod jeste nevjerojatna potreba da se stalno taj sistem reprodukuje, stalno moraju da se reprodukuju potrebe, istovremeno se stalno reprodukuje siromaštvo i taj sistem je krajnje nestabilan. To je sistem izuzetno velikog rizika u kome se veliki profiti ostvaruju u velikim rizicima i to je onda ovo što Bauman kaže, mi se nalazimo osjećamo kao da hodamo po minskom polju. Više niko nije siguran, jer sa jedne strane možete steći veliki profit, sutra ga možete izgubiti. Znači, stvari su danas, možete imati tu prividnu stabilnost unutar tog potrošačkog društva, sutra možete biti izbjeglica. Jer te izbjeglice, to nisu ljudi koji su bili siromašni, pa se sada nalaze još siromašniji. To su ljudi koji su bili u nekom, da kažem, normalnom modernom statusu. To nije ona slika koju mi imamo o nekim tamo muslimanima koji su živjeli u zaostalim zemljama. Tako da Bauman na jednom kaže, zapravo najveći strah koji mi imamo jeste strah od ponovnog siromaštva. Znači, jer je celokupna logika standardna modernog društva vezana za ideju blagostanja. A to društvo blagostanja, ta država blagostanja, to je sad samo simbol. Jer kako se reprodukuje kapitalizam danas, on više nema veze sa ostvarenjem blagostanja za sve. Znači, to je jedno veliko polje nestabilnosti i rizika. Za kraj mogli bi reći nešto o Baumanovom pojmu utopije. Naime, utopija je nešto čemu se on vraća kao ideji pod kraj života. Jedna njegova knjiga koja mislim da tek treba da izađe iz štampe, ona još nije objavljena, jeste Retropija, u kome on pokušava da obnovi modernističke ideale utopije i građenja jednog društva zasnovanog na zajednici i solidarnosti. Nekako su ti pojmovi individualnosti, etičkog dobra, zajednice i solidarnosti ostali neokrnjeni u celokupnom opusu Baumanovog mišljenja i u celokupnom izuzetno kritičkom odnosu ovog mislioca prema logici razvoja savremenog društva. Negde nit koja ga vodi sve vrijeme jeste da je moguće obnoviti zajednicu, da ideje modernizma u onom pozitivnom smislu nisu mrtve i da zapravo rad intelektualca u tom polju jeste delovanje, on kaže, globalni problemi moraju da se rešavaju lokalno, a ta lokalna rješenja problema vezani su za formiranje novih zajednica i solidarnosti uz razumevanje da su mreže povezanosti, mreže naših međuzavisnosti mnogo složenije nego što su nekada bile. Da oni drugi koje smo doživljavali kao sa one strane, izvan polja društva koje, u kome mi učestvujemo, danas predstavljaju zajednicu sa kojom moramo da živimo i da tražimo zajednička rješenja. Mislim da je Bauman ostao veran marksističkim idejama. On to nikada nije krio. Doduše, njegova posljednja knjiga koja se bavila direktno problemom klase nastala je još 80. godina, ali njegov ideal formiranja društva jednakih je, on se njega držao do kraja života i rekao je na jednom mjestu, još uvijek smatram da se blagostanje jednog društva i pravednost jednog društva mogu meriti društvenim položajem najsiromašnijih u njemu.
Da, iako je svoju karijeru proveo na univerzitetu Leeds u Velikoj Britaniji. Dakle, hvala Nadi na razgovoru, a Baumanu za ostavštinu možda bi mogli i svesti na jednu aktivističku nadu da svet može i treba da bude gostoljubiviji za sve ljude ili za čovečanstvo. Hvala Nada.
Hvala vama.
današnji stepenik posvetili smo nedavno preminulom Zigmuntu Baumanu, jednom od najpoznatijih savremenih sociologa, filozofa i eseista. U svom trilogijskom opusu Fluidna modernost, Fluidni život i Fluidna ljubav dao je do sada najobuhvatniju dijagnozu karaktera postmodernog sveta i njegovog načina života. Tonska obrada Vladimir Penđer i Nenad Đorđević, moje ime je Marijana Radulović, ovo je Radio Beograd 2, ostanite sa nama.